Vážení a milí posluchači, než přejdeme k dnešnímu zpravodajskému pořadu Geopolitan, tak bych na pár minut na úvod přivítal krátce předsedkyni spolku Tradiční rodina, která má pro vás velice důležitou zprávu a pozvánku. Ivano, vítej ve vysílání, zdravím tě a dávám ti hned tedy slovo.
Ahoj Zdenku.
Poprosím tě víc nahlas, protože hrozně malinko tě slyšíme.
Dobře. Ahoj Zdenku, děkuji za přivítání. Srdečně všechny zdravím, kteří nás poslouchají. Už je to lepší, slyšíš mě dobře?
Ano, ano, ano.
Tak, chtěli bychom vás pozvat na seminář, který pořádá spolek Tradiční rodina v Poslanecké sněmovně na téma Istanbulská úmluva a manželství pro všechny v kontextu s plánovanou legislativou. Tento seminář je 6. března od 9.30. Možná je to poslední seminář, který děláme, protože kdo sleduje situaci, ví, že se chystá zákon o dezinformacích a je vysoce pravděpodobné, že vše, co bude odporovat vládním prohlášením, bude vyhlášeno za dezinformaci. Potom bychom možná spadali do této kategorie. Počítáme se vším a připravujeme se třeba na takovou situaci. Otázku ratifikace Istanbulské úmluvy opět otevřela v neděli 22. ledna na veřejnoprávní České televizi předvolební debata prezidentských kandidátů. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebylo politické, odborné a široké veřejnosti, nebyl politické, odborné a široké veřejnosti předložen celý text Istanbulské úmluvy, který je obsažen v důvodové zprávě Rady Evropy, považujeme za zcela nezbytné a opodstatněné vás s kompletním obsahem Istanbulské úmluvy seznámit. Za obzvláště závažné považujeme i změny obsažené v novele občanského zákoníku 89/2012 sbírky zákonu zvaného manželství pro všechny. K uskutečnění tohoto semináře nás mimo jiné motivují i nátlakové akce, politické neziskové lobby a politická situace v zahraničí, zejména v sousedním Německu, kde ve spolkovém sněmu čeká na schválení celý balík nových zákonů, které na Istanbulskou úmluvu a na manželství pro všechny legislativně navazují. Jako příklad můžeme zmínit záměr uzákonit novou formu manželství pod názvem Institut společenství zodpovědnosti. Zdenku, řekni ten příšerný název.
Verantwortungsgemeinschaft.
Tak, protože podle překladatelů je již nyní manželství pro všechny údajně nedostačující. Institut společenství zodpovědnosti není otevřen jen dvěma lidem, ale tolika lidem, kolik se jich rozhodne zvolit si způsob společného soužití. Zda jde o dvě nebo tři svobodné ženy, nebo desetičlenné společenství, či dokonce sourozence, je v zásadě jedno. LGBT, gender a radikálně feministická agenda postupuje v Německu velice rychlou progresí. V Berlíně se nyní otevírají první dvě LGBT mateřské školy. Podle konceptu by se dětem v mateřských školách měl ukázat gay a lesbický způsob života, aby pro ně bylo pozdější snazší se rozhodnout. Pikantní na tomto projektu je skutečnost, že v představenstvu provozovatele sedí prvotřídní relativizátor pedofilních sexuálních styků. Mezi další připravované legislativní změny v Německu patří zákon o sebeurčení. Zdendo? Poprosím tě o ten název.
Selbstbestimmungsgesetz.
Mě by se zasukoval jazyk.
Mně ne, já jsem zvyklej.
Podle kterého si nezletilé děti bez nutnosti souhlasu rodičů mohou volit libovolně své pohlaví a užívat blokátory puberty a sami si rozhodnout o podstoupení chemické kastrace a podobně. Progresi, která se dotýká zejména dětí, v České republice odmítáme a považujeme ji za velice nebezpečnou a škodlivou. Děti mají právo na přirozený vývin i jejich rodiče na vlastní výchovu svých dětí. Takže Vstup na tento seminář je zdarma a přitom nečeká i malé občerstvení, protože program je na celý den a ukončení je nejpozději v 16 hodin. Počet míst je omezený velikostí sálu, tak je potřeba se přihlásit do čtvrtka 28. února na e-mail seminar.psp jako poslanec, jak je to? Parlament poslanec, ne, poslanecký, no, PSP, já jsem se zapletla, @post.cz. Při vstupu do poslanecké sněmovny budete požádáni o předložení občanského průkazu. Takže ještě jednou zopakuji základní informace. Seminář je na téma Istanbulská úmluva a manželství pro všechny v kontextu s plánovanou legislativou. Seminář se koná 6. března od 9 do 30. Je potřeba se přihlásit do čtvrtka 28. února na e-mail seminar.psp@post.cz. A při vstupu do poslanecké sněmovny budete požádáni o předložení občanského průkazu. Já si myslím, že tato pozvánka bude určitě umístěna na našem webu. Kdo by chtěl ještě se podívat jednou na přesnější informace. Je to tak, Zdenku?
Určitě. Ivanko, díky moc za tuto pozvánku. Vážení a milí posluchači, to byla Ivana Schneiderová, předsedkyně spolku Tradiční rodina, tedy s pozvánkou na seminář, který zmiňovala. Určitě, kdo budete mít čas, nepropásněte tuto šanci, protože víte, že nás čekají v polovině tohoto roku nové cenzurové zákony. Pravděpodobně už takovou možnost samozřejmě nedostaneme, nebudeme zřejmě mít s takto závažnými tématy, proto je samozřejmě i důležitá ta co největší účast vás všech. Ivanko, já ti moc krát děkuju za tvůj vstup, přeji ti pěkný večer a vrhneme se dnes na zprávy, protože jsou velice zajímavé. Vážení a milí posluchači, zůstaňte napříjmu, začíná náš pořad Geopolitan. Ivanko, s tebou se loučím a pěkný večer.
Děkuju moc, měj se hezky.
Vážení a milí posluchači, ještě jednou pěkný a příjemný večer. Nyní už u našeho pravidelného zpravodajského pořadu s názvem Geopolitan. Jak jsem na sociálních sítích avizoval, dnes se budeme věnovat, nebo hlavním tématem bude osoba nebo osobnost, jak kdo chce, dvou pánů naší nejvyšší politiky, a to nově zvoleného prezidenta republiky Petra Pavla a samozřejmě premiéra České republiky pana Petra Fialy. Vážení a milí posluchači, nyní tedy přejdeme k přehledu dnešních zpráv. Bidenova válka proti Rusku, konflikt na Ukrajině. Prezident USA Joe Biden pošle Zelenskému další 3 miliardy dolarů. Mnoho politiků se mýlilo a mnoho občanů trpělo. Britská metastudie totiž prokazuje, že roušky a respirátory nechrání před koronaviry. No a vlastně dnešní zprávy se budou týkat koronavirové politiky, protože ta naprosto souvisí s vyjádřeními, ekonomickými vyjádřeními právě dvou zmíněných pánů české politiky. Dozvíte se v posledním příspěvku, proč. USA propouštění z důvodu odmítnutí očkování bylo nezákonné. Případ z New Yorku propuštěným zaměstnancům neočkovaným proti koronaviru musí být zpětně vyplacena mzda. možná precedentní rozhodnutí německého soudu. Německý okresní soud v Drážďanech, tak ten zase neplacené pozastavení pracovní činnosti z důvodu odmítnutí očkování proti koronaviru prohlásil jako nezákonné. Utrpení desítek tisíc dětí vlivem špatných rozhodnutí. Německý ministr zdravotnictví Lauterbach přiznal, že uzavření škol v důsledku protikoronavirových opatření byla chyba. No a expanze obnovitelných zdrojů energie v Německu vázne. Německo potřebuje dalších 600 miliard eur na energetickou transformaci. A nakonec se dostaneme ke zprávě dne. Aby stát zaplatil koronavirový účet, sáhne na majetky občanů. Bidenova válka proti Rusku. Konflikt na Ukrajině. Prezident USA Joe Biden pošle Zelenskému další 3 miliardy amerických dolarů. Americký prezident Joe Biden a jeho administrativa dělají vše proto, aby na válku na Ukrajině poskytli co největší sumy peněz. V roce 2023 má Ukrajina obdržet vojenskou pomoc ve výši zhruba 3 miliard amerických dolarů. Americký prezident Joe Biden a jeho administrativa poskytne tedy v roce 2023 Ukrajině celkem 3 miliardy amerických dolarů. V lednu 2023 obdrželo americké ministerstvo obrany příslib Bidenovy administrativy poskytnout Ukrajině další bezpečnostní pomoc ve výši více právě než zmiňovaných 3 miliard dolarů. Patří mezi ně schválení čerpání bezpečnostní pomoci prezidenta USA ve výši až 2,85 miliardy dolarů na splnění kritických bezpečnostních a obranných potřeb Ukrajiny. No a miliardy amerických dolarů mají být poskytnuty i na modernizaci ukrajinské armády. Ministerstvo zahraničních věcí také oznámilo, že poskytne dalších 225 milionů dolarů na zahraniční vojenské financování, aby přispělo k dlouhodobé modernizaci ukrajinské armády. Ozval se i bývalý americký prezident Donald Trump. Ten nyní natočil jeden velice zajímavý rozhovor, který mám připravený, nebo pardon, rozpracovaný s českými titulky, kde řekl dvě zásadní věci. První, že bez Bidena by žádná válka na Ukrajině nebyla a že díky Bidenovo prohlášením je válka na Ukrajině. A druhou věc, že on by byl schopen a má prostředky k tomu, aby tuto válku během 24 hodin ukončil. Není žádným tajemstvím, že Donald Trump už oznámil oficiálně svoji kandidaturu na příští rok opět na prezidenta Spojených států amerických. Tak a jdeme na další zprávu. Mnoho politiků se mýlilo a mnoho občanů trpělo. Britská metastudie totiž prokázala, že roušky a respirátory nechrání před koronaviry. Britská metastudie, která hodnotila 78 studií s 611 tisíci účastníky, zjistila, že roušky a respirátory před koronaviry nechrání. Britská meta-analýza renomovaného britského Cochrane Institute, která hodnotila 78 studií s 611 tisíci účastníky, prokázala, že roušky ani respirátory nechrání před infekcí koronaviry. Ärzte Zeitung také uvedl, že nošení lékařských ochranných pomůcek, zejména respirátorů a roušek, má pravděpodobně malý nebo žádný vliv na výskyt chřipkového onemocnění, ve zkratce ILI, nebo onemocnění podobného COVID-19. Rovněž bylo zjištěno, že byly stěží nějaké jasné rozdíly při srovnávání lékařských, chirurgických roušek a respirátorů podle standardu N95 FFP2. Virolog Christian Drosten, německý spolkový minister zdravotnictví Karl Lauterbach, Jaroslav Fléger, Roman Primula a desítky dalších politiků se mýlili, když si 2 roky požadovali nošení roušek v rámci boje proti koronavirům. Nejvíce byla v České republice politicky dehonestována někdejší mediální tvář boje s koronaviry bývalý minister zdravotnictví Roman Primula, který byl spatřen podle svých slov pouze 2 sekundy bez roušky, což ho stálo ministerské křeslo. Tehdejšího ministra dohnala k rezignaci vlastní tvrdá koronavirová opatření. Jdeme zpátky do Spojených států amerických. Propouštění z práce z důvodu odmítnutí očkování bylo nezákonné. V New Yorku propuštěným zaměstnancům neočkovaným proti koronaviru musí být zpětně vyplacena mzda. Nejvyšší soud státu New York nařídil, že neočkovaní zaměstnanci mají nárok na vrácení mzdy. Důležitý rozsudek z USA pro neočkované. Jak uvádí Fox News z USA, nejvyšší soud státu New York vynesl důležitý rozsudek ohledně propouštění tzv. Odmítačů vakcíny proti koronaviru. A soud rozhodl, že, cituji, očkování nebrání osobě nakazit se nebo přenášet COVID-19. Starosta New Yorku Eric Adams na začátku tohoto roku prohlásil, že jeho administrativa znovu přijme zaměstnance, kteří byli propuštěni pro svůj status očkování. No a úřady města New York začátkem tohoto roku propustili asi 1700 zaměstnanců jen kvůli tomu, že se nenechali proti koronaviru očkovat. Podobnou situaci nyní zaznamenáváme i v Německu. Německý okresní soud v Drážďanech. Neplacené pozastavení činnosti z důvodu odmítnutí očkování proti koronaviru bylo nezákonné. Okresní soud v Drážďanech označil neplacené uvolnění ze zaměstnání z důvodu nedostatečného očkování za nezákonné. Jedna kuchařka očkovaná nebyla, no a očkovat se ani nechtěla. Kuchařka, která nebyla očkovaná a nechtěla se očkovat, byla taky v zaměstnání byla nařízena nucená dovolená, a to bez nároku na mzdu. Jedná se o rozsudek, který může mít dalekosáhlé následky, protože by mohl znamenat řetězec dalších podobných rozsudků a žalob. Okresní soud v Drážďanech označil neplacené suspendování, tedy nucenou neplacenou dovolenou, této kuchařky za nezákonné. Dotyčná žena očkovaná nebyla a očkovat se nechtěla, poté jí bylo nařízeno v zaměstnání neplacené volno, tedy bez nároku na mzdu. Podala žalobu a soud uznal v Drážďanech, že je v právu. V Německu lze očekávat tedy další soudní spory ohledně propouštění ze zaměstnání kvůli nedostatečné vakcinaci. Okresní soud v Drážďanech vyjádřil názor, že zákaz výkonu zaměstnání je přípustný pouze pro osoby, které byly přijaty po zavedení povinného očkování souvisejícího s provozem dne 15. března 2022 a nepředložili žádný doklad o očkování nebo uzdravení. To neplatí pro nikoho, kdo byl v té době již zaměstnán. Vzhledem k tomu, že většina lidí, kteří byli v Německu propuštěni, suspendováni nebo posláni na nucenou dovolenou kvůli nedostatečnému očkování, byla zaměstnána již před březnem 2022, lze očekávat četné další soudní spory. No a podobné soudní procesy probíhají i v jiných zemích, jak jsme zmiňovali, například ve zprávě předchozí New York. A zůstáváme u tohoto tématu dále, protože utrpení desítek tisíc dětí vlivem špatných rozhodnutí. Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach přiznal, že uzavření škol v důsledku protikoronavirových opatření byla chyba. Zavíráním škol trpěly duševně a zdravotně miliony dětí a mladých lidí v Německu. a nejenom tam, i v České republice upadali do deprese, v izolaci a náchylní k dalším respiračním onemocněním. Nyní německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach přiznává, že to byla chyba. Rodiny byly v té době přetížené. Děti a mladiství psychicky trpěly následky izolace, propadaly se do depresí. Po návratu do školy již statisíce dětských imunitních systémů nebyly trénovány na běžnou virovou zátěž. Ze statisíců dětí a mladistvých se tak staly oběti viroz, chřipky a nachlazení, často padly za oběť těžkým onemocněním dýchacích cest. No a nyní i zastánce nejpřísnějších opatření Karl Lauterbach přiznává, že uzavření škol byla chyba. Řešení situace bylo rovněž možné se střídovou výukou, s více vzduchovými filtry a více testy na onemocnění SARS-CoV-19. Lauterbach obvinuje vědce ze špatného poradenství. Není totiž pravda, že by mezi vědci existoval jednotný názor na úplné zavírání škol. Ve skutečnosti panovala neshoda ohledně výhod a rizik. Byl to však Karl Lauterbach, kdo reprezentoval pouze jeden jediný názor, informoval jednostranně a vyvozoval špatné závěry. Nyní se podíváme trošičku na energetiku a opět do Německa. Expanze obnovitelných zdrojů energie totiž v Německu velmi vázne. Německo potřebuje dalších 600 miliard eur na energetickou transformaci. Takzvaný monitor pokroku energetického přechodu vypočítal náklady, které je třeba ještě vynaložit, aby bylo dosaženo cílů energetického přechodu do roku 2030. Celková suma do roku 2030 je kolem 600 miliard eur. No a expanze obnovitelných zdrojů energie rozhodně v Německu nedrží krok. Německo potřebuje dalších, jak bylo zmíněno, 600 miliard eur na energetickou transformaci. Energy Transition Progress Monitor vypočítal zbývající náklady, které budou nutné k dosažení cílů energetického přechodu do roku 2030. Podle toho budou do roku 2030 vyžadovány následující dodatečné investice. Za prvé 351 miliard na rozšíření kapacit na výrobu energie s obnovitelnými zdroji energie. Za druhé 126 miliard eur na rozšíření elektrické přenosové sítě. Za další 12 miliard eur na podporu e-mobility a rozšíření veřejné infrastruktury pro nabíjení elektřinou. A za další 104 miliard eur na distribuční sítě a elektrárny. Dosud se však utratilo příliš málo. Progress Monitor Energiewende si stěžuje, že je zde příliš mnoho překážek. Faktem zůstává, že německému státu zadlužení klepe na dveře, neboť Německo již v roce 2021 vykazovalo dluh 2,2 bilionu eur, tedy 70% hrubého domácího produktu. A vážení a milí posluchači, doporučuji vám zůstat až do poslední zprávy, protože tam je to v souvislosti s děním v České republice naprosto detailně rozebráno. A ještě poznámka k této zprávě. Německo svou energetiku i přes dva lokální blackouty, které se staly v Harzu, které postihly i nemocnice, které tedy musely běžet na generátory několik hodin, tak Německo svoji energetiku udrželo a udržuje jen díky znovu zprovoznění uhelných elektráren, které byly do vlastně tohodle z toho energetického šílenství pouze v záloze. Jdeme na další zprávu. Tak, a toto je zpráva, nejdůležitější zpráva dne, a aby každý pochopil souvislosti, s tím nebo s výroky nového nebo nově zvoleného prezidenta Petra Pavla a premiéra Petra Fialy, tak doporučuji, aby si tuto zprávu, která je dlouhá, ale naprosto zásadní, vyslechl až do konce. Samozřejmě všechny zprávy, které zde zazní, tak některé již můžete si přečíst na www.geopolitan.net a ty, které tam nejsou, tak tam ještě průběžně doplníme. Aby stát zaplatil koronavirový účet, sáhne na majetky občanů. Důchodové reformy, daně z nemovitosti a další zátěž pro občany poslušně přebral generál Pavel i vláda Petra Fialy. Takzvaná koronavirová finanční pomoc, obrovské deficity a nejistý sociální systém ve státní kase je obrovskou dírou. Tady je myšleno samozřejmě Německo, u nás je to o trošku více, ta takzvaná energetická krize. Aby vláda zabránila dalším propadům, tak se nyní zaměřuje na majetky a bohatství občanů. Jak v České republice, tak v sousedním Německu, kde je bezprostředně po volbách ideální doba pro finanční represivní opatření. Pro Němce by to ale nebylo poprvé. Předpovědi finanční represe se naplňují. Není to tak dávno, co se předpovídalo, že 20. léta budou desetiletím finanční represe. Tyto předpovědi byly učiněny před koronavirovou krizí. Nyní se zdá, že se naplňují, i když v mnohem větší míře, než se očekávalo. Faktem je, že jak České republice, tak Německu hrozí další prohlubující se zadlužení. Pohled na vykázaný německý státní dluh ve výši aktuálně 2,2 bilionu eur, čili kolem 70% HDP, neříká ani polovinu celého příběhu. Protože vlády, na rozdíl od firem, nevedou podvojné účetnictví, nemusí se o předvídatelných budoucích závazcích, neplně krytých odvody, jako jsou důchody státních zaměstnanců a závazky ze systému zdravotního a sociálního zabezpečení, účtovat. Německý dluh je astronomický. Pokud se vezme v úvahu tento takzvaný implicitní státní dluh, pak dluh dává dohromady astronomických 14,7 bilionů eur, což je v Německu, a nyní dobře poslouchejte, 439% HDP. Ukazuje to aktuální přepočet bilance generací, který nadace tržního hospodářství pravidelně připravuje pod vedením finančního vědce Bernda Rafael Hüschena. Cituji, ve srovnání se situací před koronavirovou pandemií se mezera udržitelnosti téměř zdvojnásobila, jak uvádí zpráva. Koronavirová krize nejenže udělala okamžitou díru do státního rozpočtu, ale také zatížila veřejnou kasu na další roky různými podpůrnými opatřeními, zárukami a programy pomoci. Finanční represe fakticky znamená plíživé ničení úspor a majetku obyčejných lidí. Ale zpět k rozsáhlejší problematice finanční represe, která úzce souvisí se státním dluhem. Co je to vlastně finanční represe? No, termín popisuje plíživé ničení úspor a majetku obyčejných lidí ve prospěch snižování státního dluhu. Je dobře známo, že dluh a bohatství jsou dvě strany téže mince. Aktiva občanů jsou logickým protějškem dluhů státu. Je tedy údajně zřejmé chtít začít přesně v tomto bodě, aby se státní dluh snížil na únosnou úroveň. keynesiánští ekonomové, kteří rádi vyrovnávají dluh a bohatství, dokonce považují za hlavní příčinu nadměrného veřejného dluhu přílišná úsporná opatření v podnikovém a soukromém sektoru. Jenže dluhy a aktiva nelze jednoduše započítat, protože jsou založeny na individuálních smluvních vztazích. Jednoduše řečeno, aby se státní dluh tímto způsobem snížil, musí stát, tradičně největší dlužník země, vyvlastnit své občany. Cesta inflace státního dluhu je také forma finanční represe. V nezanedbatelné míře jsou občané připravováni o své úspory. Dlouhodobá politika nulových úrokových sazeb a záplava peněz ze strany Evropské centrální banky uleví státům eurozóny, které si díky nižším úrokovým sazbám mohou půjčovat levněji a snížit tak úrokovou zátěž. Inflace zároveň snižuje reálnou hodnotu státního dluhu. Bankovní vklady občanů se naopak snižují kvůli záporným reálným úrokovým sazbám. V poslední době vzrostla oficiální míra inflace, která obvykle podceňuje skutečnou ztrátu kupní síly, v Německu na 3,9%, nejvyšší hodnotu za téměř 30 let. To by ale vládě vadit nemělo. Cesta inflace státního dluhu, i to je forma finanční represe. Před více než rokem varovali odborníci z Banky pro mezinárodní platby se zkratkou BIS, a vy, posluchači, už jste se s touto bankou a zkratkou několikrát v našich vysíláních setkali, ve výroční ekonomické zprávě 2020 před rostoucí mírou inflace a finanční represí. Cituji. V důsledku toho mohou být vlády v pokušení udržovat výpůjční náklady uměle nízké, aby devalvovaly skutečný veřejný dluh, možná v kombinaci s rostoucí finanční represí. Jedním z hlavních represivních kroků je nadměrně vysoká daň z nemovitosti. A nyní se dostáváme právě k výrokům obou zmíněných pánů české politiky. Finanční represe ale znamená ještě víc. Konkrétně vyšší daně a zvláštní odvody. Třídou aktiv, která bude zasažena nejvíce, jsou nemovitosti. Nemovitost vás znehybní a může tedy snadno podléhat dalším daním. A jako majitel domu jste již zvyklí na neustálé zvyšování daně z nemovitosti a i z daně z jejího nákupu. Podle hrubých odhadů mají německé soukromé domácnosti nemovitý majetek, včetně pozemků, ve výši 8 bilionů eur. Stát by si tak mohl přiklepnout pěknou sumu. Předmětem touhy se pravděpodobně stanou i finanční aktiva, bankovní účty, vkladní knížky, pojistné události, zejména z životního pojištění a penze, důchodová reforma. Dohromady dosahují přibližně 4 bilionů eur. Akcie a další cenné papíry v hodnotě několika bilionů eur lze taktéž připočítat. No a plán zvláštních odvodů není ale pro Německo novinkou. Ne tak daleko v historii Německa lze nalézt plán zvláštních odvodů. Po druhé světové válce a měnové reformě provedené v roce 1948 byla v roce 1952 jako součást zákona o vyrovnání zátěže daň z majetku ve výši, a nyní pozor, 50%. Postižena byla téměř všechna aktiva, akcie, dluhopisy, nemovitosti, peněžní hodnoty, dokonce i umělecká díla. Tehdy existovaly základní přídavky v ekvivalentu zhruba 20 000 eur a v případě povinných hypoték na nemovitost se z odhadní hodnoty odečítaly alespoň případné dluhy. Kromě toho by příspěvek na kompenzaci zátěže mohl být splácen po dobu 30 let. Jenom aby jsem to vysvětlil, aby to bylo každému jasné, vy vlastníte rodinný dům, padne na vás tato nadměrná daň a vy tu daň budete splácet formou nucené hypotéky ve splátkách. Jako příklad. Tak. No a teď se vrátíme zpátky k pandemii, protože pandemie zafungovala bezvadně jako páka pro zavedení povinných finančních odvodů státu. Pandemie by mohla vyústit v podobné sdílení koronavirové zátěže. Podle článku 14 odstavce 3 německého základního zákona může stát vyvlastnit občany pro veřejné blaho, pokud jde o výjimečný zvláštní případ. Koronavirová krize je výbornou záminkou pro zvláštní odvody. Před téměř 10 lety nechala spolková vláda poradenskou společnost Boston Consulting Group vypočítat scénář, kdy majetek německých občanů nad 100 000 eur podléhá zvláštní dani ve výši 25%. Už před 10 lety si nechala spolková vláda vypracovat analýzu týkající se zvláštní daně ve výši 25%. Vedení německé SPD, sociálních demokratů, v současnosti zdůrazňuje, že po bohatých by se mělo požadovat, aby v koronavirové krizi platili více, protože, a nyní cituji Saskii Eskenovou, potřebujeme spravedlivé rozdělení břemene a zátěže. A zatímco jsou všichni zaneprázdněni COVID-19, na německém ministerstvu financí koluje dokument o jednorázovém odvodu z majetku na financování koronavirového dluhu. Já jen chci upozornit, že my, Česká republika, ten koronavirový dluh máme samozřejmě také. Vědecký poradní sbor ministerstva financí se ve svém posudku proti konceptu alespoň postavil. Dokonce i vyrovnání zátěže v roce 1952 bylo fiskální administrativní monstrum a takzvaná daň z bohatství by způsobila značné ekonomické škody, protože by otřásla důvěrou střadatelů a zejména investorů. Občané a firmy by ušetřili méně a majetek by migroval do jiných zemí, čehož jsme teď už částečně svědky. Přeloženo, pokud chce vláda skutečně prosadit daň z bohatství, musí to doprovázet agresivní byrokracie a kapitálové kontroly. No a nyní si povíme něco o těch dalších četných nástrojích finanční represe, které slibují jak premiér Fiala, tak i nově zvolený prezident Petr Pavel. Kromě daně z majetku, v zásadě jednorázové daně z hmotného majetku, má německý stát k dispozici řadu dalších nástrojů, jak kontrolovat a v případě potřeby zbavovat bohatství svých občanů. Na jedné straně je takzvaná daň při odchodu. Ta přichází v úvahu, když soukromá osoba drží podíl alespoň 1% v tuzemské nebo zahraniční korporaci, podléhá dani v Německu po dobu nejméně 10 let a přesune své bydliště nebo sídlo společnosti do zahraničí. Finanční úřad předpokládá hypotetický případ prodeje akcí a následně zdaňuje hypotetický zisk, což je rozdíl mezi tržní a účetní hodnotou účasti. Fiktivní zisky jsou většinou účtovány sazbou daně z příjmu fyzických osob, což v mnoha případech vede k dani mezi 30 a 40%. To má učinit únik kapitálu z Německa neatraktivním. Od roku 2022 se zpřísnilo zdanění emigrace a pro podnikatele je obtížnější emigrovat v rámci Evropy. Paragraf 314 odstavec 2 VAG, což je zákon o dozoru nad pojišťovnictvím, již legálně legitimizuje vyvlastnění zákazníků životního pojištění v případě, že se pojišťovací skupina dostane do potíží. V případě nouze mohou být dávky sníženy, pozastaveny nebo dokonce zrušeny. Povinnost pojistníka přispívat tím ale samozřejmě není dotčena. Takže, abych to přeložil, vy, co si platíte životní pojištění nebo to důchodové pojištění na stáří, soukromé, tak se vám může přesně stát to a stane, co, o čem hovoří tady paragraf 314 odstavce 2. Prostě budete ho muset platit dál, ale budete dostávat z důchodu míň, anebo nebudete dostávat nic. Ale platit budete muset stále. O dani z majetku se diskutuje už léta. Na rozdíl od majetkové daně se jedná o výrazně nižší daň, kterou je třeba ročně platit. Každopádně sociální demokraté, zelení a levice jsou pro. V Německu byla již v 90. letech 20. století daň z bohatství se sazbou 0,5% ročně, ale ta byla poté zrušena, a hádejte proč, protože byla prohlášena jako protiústavní. Transakce na burze byly také vždy oblíbeným cílem stran, které z hlediska finanční politiky inklinují k levici. Srážková daň 25% by mohla být odstraněna a kapitálové zisky by byly místo toho zdaněny jako běžný příjem, což by v mnoha případech znamenalo značnou dodatečnou finanční zátěž. Téměř jistě bude existovat daň z finančních transakcí, která se bude pravděpodobně pohybovat někde mezi žádná celá 1 a 0,5%. Naprostým šílenstvím je limit na kompenzaci ztrát u termínových obchodů, který již byl zaveden. Obchodníci mohou uplatnit pouze ztráty do výše 10 000 eur na futures transakci, ale musí zaplatit plnou daň z jakýkoliv zisků, které tuto částku překročí. Zrušení hotovosti postupuje plynule, což teoreticky umožňuje sledovat transakce komplexně. Plánované digitální peníze centrální banky by také nesmírně pomohly při sledování peněžních toků. Za určitých okolností budou soukromé kryptoměny po zavedení digitální měny Evropské centrální banky zakázány, i když kryptoměny lze i přes zákaz obchodovat nepříliš obtížnými oklikami. Toto je odpověď na to, proč tak Evropská centrální banka pospíchá se zavedením elektronické měny nebo digitální. Od roku 2020 je anonymní nákup zlata over the counter možný pouze do horní hranice 2000 eur. Banky nově smějí nakupovat zlato od hodnoty 2500 eur pouze po předložení průkazu původu. Tyto stropy se budou dále snižovat, dokud stát nebude konečně znát plnou držbu zlata obyvatel. To by mohlo sloužit nejen k zamezení praní špinavých peněz, ale také by mohlo být majetek z drahých kovů v první řadě zdanitelný. Zákaz vlastnictví zlata, jako tomu bylo za nacistického režimu, je spíše nepravděpodobný. Zejména proto, že zákazy zlata historicky, viz také USA v letech 1934 až 71, většina občanů vždy úspěšně ignorovala. A nyní se dostáváme k Evropské unii, protože ta plánuje komplexní registr aktiv. Není vůbec náhodou, že se v současném krizovém prostředí mimo jiné mluví o registru bohatství Evropské unie. Ve studii proveditelnosti Evropská komise zkoumá, cituji, možnosti shromažďování informací pro vytvoření registru majetku, který pak může být začleněn do budoucí politické iniciativy. Každý, kdo se vyzná v bruselském politickém biznisu, ví, že zavedení tohoto registru je s největší pravděpodobností již delší dobu hotovou věcí. No a z textu studie? Tento projekt si klade za cíl prozkoumat různé způsoby shromažďování informací za účelem vytvoření registru aktiv, který pak může sloužit k budoucí politické iniciativě. Jeho cílem je prozkoumat, jak lze shromažďovat a propojovat informace dostupné z různých zdrojů vlastnictví majetku, například katastry nemovitostí, obchodní rejstříky, rejstříky svěřeneckých fondů a nadací, centrální depozitáře cenných papírů a podobně. A návrh, rozsah a výzvy pro takový rejstřík aktiv Evropské unie, který má být dále analyzován. Měla by se zvážit i možnost zahrnout do registru údaje o vlastnictví dalších aktiv, jako jsou kryptoměny, umělecká díla, nemovitosti a zlato. Zdanění majetku by tedy mohlo postihnout i umělecké předměty, drahé kovy a kryptoměny. Představte si, že máte zlaté prstýnky, zlaté řetízky, budete z nich platit daně. S ohledem na zjevně plánovaný inventář dohledu se člověk může jen cítit nesvůj. Odpovědné úřady zřejmě opravdu chtějí evidovat veškerý majetek a v případě pochybností to lze provést pouze domovními prohlídkami. V každém případě je třeba chápat rejstřík bohatství Evropské unie jako přípravu na finanční represivní opatření. Nic víc a nic míň. No a velké korporace si již poradily, byti budou střední a malé podniky. Zdá se, že většina německé populace není proti rostoucí finanční represi. Podle aktuálních průzkumů je zhruba 70% Němců proto, aby se po bohatých požadovali větší odvody. Jenže bohatí a superbohatí si již poradili. Drtivá většina superbohatých a velkých korporací již dlouho zaparkovala většinu svých aktiv v korporacích, například nadacích, a usídlila se v zahraničních daňových rájích. Zasáhne úspěšně malé a střední, tedy rodinné firmy, střední třídu, tedy obyčejné občany a především vlastníky nemovitostí. Zdá se, že většina Němců podlehla, a nejenom Němců, ale i zejména lidí v České republice, podlehla naivnímu omylu, že stát může superbohaté efektivně zatěžovat, zatímco oni sami nejsou a nebudou postiženi. Tento pohled je absolutně mylný. V takovém názorovém klimatu by se faktické vyvlastnění občanů dalo realizovat poměrně snadno. V každém případě nyní, když jsou v Německu volby do Bundestagu a v České republice prezidentské volby za námi, by bylo načasování perfektní, protože vládní představitelé obou zemí by se museli bát jen o vytoužené znovu zvolení za pár let. V určitém okamžiku stejně musíte zacpat koronavirové deficity a děravou státní kasu. A kdy je načasování dokonalejší než těsně po volbách v údajně epidemiologické nouzi, která drží obyvatelstvo ve střehu? No a protože v České republice Andrej Babiš sice udělal díru do rozpočtu, ale ve srovnání s takovým Německem v podstatě se dá říct marginální, tak Petr Fiala tu díru musel udělat mnohem, mnohem větší. Ale ten prvopočátek leží v té koronavirové takzvané pandemii. No a pozor, v Německu ale nepostihne represe každého. Navzdory spíše nepříznivým vyhlídkám do budoucna je důležité poznamenat, že ne každého majitele domu nebo akcionáře by finanční represe přímo postihla. Obyvatelstvo by se bouřilo proti neomezené dani z bohatství, zejména proto, že ti, kdo nemají dostatečný příjem, by nebyli schopni platit takové daně, aniž by prodali svá aktiva, která jsou v době všeobecných bublin aktiv velmi vysoká. Příspěvky na povinné hypotéky budou pravděpodobně stanoveny, a nyní pozor, na 500 tisíc eur nebo ještě o něco nižší. V případě peněz a dalších aktiv bude částka pravděpodobně výrazně nižší, pravděpodobně kolem 100 tisíc eur. A je to logické, protože je to částka, do které jsou bankovní vklady chráněny pojištěním vkladů. Navzdory pravděpodobným úlevám by se taková opatření čistým daňovým poplatníkům společnosti nezamlouvala. Daň z majetku nebo odvod by přímo ovlivnily finanční podstatu společnosti. V důsledku toho bude pravděpodobně pokračovat již existující trend emigrace špičkových pracovníků. A pokud by skutečně došlo k povinným odvodům z nemovitosti, lze očekávat určité turbulence i na trhu s bydlením. No a nově zvolený prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala přesně vědí, co mají dělat. Zvýšení finanční represe po volbách je jak v Německu, tak v České republice extrémně pravděpodobné, v jakékoliv podobě. Ve skutečnosti nejde o to, zda, ale spíše o to, jak a kdy budou zavedeny speciální koronavirové finanční odvody, povinné hypotéky, daně z majetku a další finančně represivní koncepty. Tam, kde se nebude moci uplatnit speciální koronavirová nebudou uplatnit speciální koronavirové finanční odvody, tak se zavedou speciální válečné finanční odvody nebo speciální energetické finanční odvody a podobně. On se důvod totiž vždycky najde. Občané by proto měli být znepokojeni a nenechat se zmást s ohledem na potenciálně kreativní pojmenování s módními slovy jako solidarita nebo férovost. A zejména se nenechat zmást, klidně to může být součást většího plánu. Německo je průkopnickou zemí velkého resetu a velká transformace společnosti nakonec usiluje o prořídnutí podnikatelské a střední třídy ve prospěch velkých korporací a superbohatých. Již na konci roku 2019, ještě před pandemií, prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardová řekla, cituji, měli bychom být šťastnější, když máme práci, než když máme chráněné naše úspory. Má k tomuto výroku snad ještě někdo nějaký dotaz? Světové ekonomické fórum, jeho odnož Aspen Institut, Brusel a zejména Německo. Odsud přicházejí politické noty vládnoucí pětikoalici vedené premiérem Fialou a nově zvolenému prezidentovi Pavlovi, které jsou jak přes kopírák shodné s těmi radikálně levicově německými. Jejich voliči mají stále dojem, že jich se finanční represe ze strany státu nedotknou, protože platit mají údajně jen ti nejbohatší. Jsou na omylu. Střední vyšší a vyšší třída bude represemi zasažena. Superbohatí. Ti si již své majetky dávno zabezpečili. Tak, vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešního zpravodajského pořadu Geopolitán. Protože máme ještě zhruba 3 minuty do konce, tak jenom pár postřehů. Tady jasně vidíte, odkud chodí té nově zvolené politické reprezentaci politické noty. Oni nejsou jenom politické, oni jsou i samozřejmě ekonomické a podobně. A nebýt německého mainstreamu, a já znovu opakuji, nebýt německého mainstreamu, který právě zveřejnil a rozebral německý vládní dokument, ze kterého vyplynuly ty budoucí kroky jak německé, tak samozřejmě i české vlády, tak se v České republice nemáme šanci nic dozvědět. My nyní už víme s jistotou, že ty finanční represe, a tento výrok si prosím zapamatujte, finanční represe, že se budou týkat jak nemovitostí, tak drahých kovů, zlata, tak i peněz samotných, tak i například uměleckých děl. Nepochybuji, že zde v České republice bude tak, jako v Německu už to dávno funguje, zavedena i daň na automobil osobní a podobně. Toto si ve své nadutosti a naivitě zvolila bohužel nadpoloviční většina tohoto národa. V domnění, že jich se to netýká a nedotkne. Již velmi brzy zjistí, že to budou právě v první řadě oni, koho se to dotkne. Protože u chudých nebo u chudčích a chudých platí, kde není co brát, tam se nic brát vzít nemůže. Kdežto u nich, u těch voličů, tý vyšší střední třídy a bohaté třídy nebo vrstvy, tak ti hodně, hodně zapláčou. Vážení a milí posluchači, já vám pro dnešek děkuji za pozornost a budu se s vámi těšit v pátek od 19 hodin s hostem ze Slovenska opět naslyšenou.